Mehrevan illeşle redit emralar neş pırtotdat ed mehrevallara öz web salgıymız şeyle de e-mail salgıymızı aydı veştiriyarız. Bizim web salgıymız www.parstoday.com/tk e-mail salgıymız bolsa turkmen@ws.irib.ir. Armağalla quwat edidilishler mahrawan dinleyijiler sizin baryngyza qawdan qawin edilig edip eden hemralyngyz üçin minnetdarlyk bildiriýärsa geljek sanduşyga çelleýär mahrawanlary yaradan taňra tapşyryar. Hoş, taglykda ýaşaň.
çekmin alani, alani, alani. Ok dini film kalın kalan ey kazan. Mümin kullar yeştim kalfı fıdan ey fıdan. Yaratımın şeyen kulüyü bulur sen bulur sen. Öğleni okuyun kalıfın karlın gel karlın. Dergahı aydıp dur elme damarlın gel arlın. Tüm boğru kıyalmış mı parlın diye parlın. Yaratının seyen kulüyü bulur sen bulur sen. İkinli okuyun kaçmasın şamak gel şamak gel şamak. Geri işte gerisinde verecektir kömek, gel kömek. Şeytani edersen şerden bidamak, bidamak. Yarabbının seyen kulüp olur sen, olur sen. Şanlı uyursun ağzını kebe, gel kebe, gel kebe. Yürek fenalı ol dilinde tova, de tova. Kadının yalını neceyi soğama, soğama. Yaratının seyen kulüp olur sen, olur sen. Yatsini okudun şık cemaatın, gel kattın cemaatın. Dilin saklı cedel bilen kıyvatın, kıyvatın. İnşallah amansın doğduk otun, gel otun. Yaratının seyen kulüp olur sen, olur sen. Ay diyar Cen Mehmet Kadır'dır Allah, gel Allah'dır Allah. Müşkil koymaz hiç vakit yola, yola. Bir alkım okuyup yat üç kul huvalla, gel Allah, bir Allah. Yaratının seyen kulüp olur sen, olur sen. Olur sen, olur sen, ha.
İranlı saat 21, Türkmenistan'la 21, 30 minut geple yer gürgen İran İslam Cumhurluğu'nun sesi Gülistan merkezi. Bismillahirrahmanirrahim. Aziz Peygamberimiz Hazret Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in pek ruhuna salam salavat edip Siz hormatly radio dinleyijilere hem salam aýtýan. Eýran Islam Jemhurlygynyň Sesi Gülistan merkeziniň Türkmen radiosundan şu ýerdäki işli 3-nji bölüm habarlar bilen hyzmatyňyzda. İlki bilen habarlaryň gysga görnüşi. Dövletin gysga müddetleyin programmasyna ähli qowumlar we taýyfalaryň gatnaşmaklaryndan haýyrlanmaklyk bilen ministrliklerden aşa çözgüt ýolyny hödür berilmegi. Ýaraglı güýçleriň strategik siýasaty hüjüm başarnyklary artdyrmakdyr diýip general Bagaryň aýtmagy. Eýran bilen Pakistan tepdiň howpsuzlygyny üpjün etýän gudratly güýçlerdirler diýip admiral Eýranyň aýtmagy. Şeýlede Putiniň Eýranyň täze döwletiniň degulyna ýadrawlaşygyň dikeldilmegine umyt bildirmegi häzirki eşitdirilýän muhim habarlaryň terhatlarından ibarat bolýar. Habarlaryň doly görnüşi. Eýranyň prezidenti 13-nji döwletiň gysga müddetleýin programmasyna ýygyrdyň ministrliklerden aşa bolan 30 meselesine çözgüt ýol hödür berilendiginden habar berdi. Prezident Ibrahim Raýsy şu parlamentde hödür beren ministerleriniň programmalary barada berilen nazarlardan soň ýygyrdyň ministrliklerinden aşa bolan 30 meseleň çözgüt ýollary, güni täzede jogapkärleri we olaryň amala aşyrylmagynyň zamany we müddeti belli edilenler diýdi. Prezident Raýsy ýygyrdyň muhim gynçylyklarynyň birisi ýaşaýyş we iş meselesinden aýry ynam meselesidir we bu ynamyň ýanadan döremegi üçin berilen wadalarda tapılmak gereklidir dedi. Prezident Raýsy sözlerinin devamında denan gatlygynyň qowumlar we taýyfalaryň we ähli sünnet gatlygynyň potensiallarynyň ukyplarynyň we başarnyklarynyň haýýarlanmagy nyktap, korona garşy göreşmekde hem içerde tanjym öndürmegiň ýanyna daşary ýurt tanjymlar hem ýurda import boljakdyr dedi. Prezident Raýsy 13-nji döwlete iň muhim meseleleriň birisi berilýän aýlyklaryň adalatly bolmagydyr we gynçylyklar çözmek üçin köp pursatlar bardyr we bu gynçylyklar parlamentin we ähli döwletleriň we dostlaryň hyzmatdaşlyklary bilen çözülmelidir diýip sözlerini goşdy. Eýran Islam Respublikasynyň ýaragly güýçleriniň baş ştabynyň başlygy Korona sanagatlar diýen gün munasibatly bir targat berip, ýaragly güýçleriniň strategik siýasaty hüjüm başarnyklary artdyrmakdyr diýdi. General Muhammed Bagary şu gün bir beren sargadanna ýurdun ýaraglı güýçleri yerli ynamly goranyş we watana garşy abanyan howplaryň merkezlerine garşy edilýän hüjümleri güýçlendirmegi öz strategik siýasatlary bilýänler diýdi. General Bagary bir sargadanyň dowamyny Eýranyň ýaraglı güýçleri Islam inkylabynyň 2-nji adamyny öňde barajy ilimler we tehnologiýalara ilgerilmegi ýurdun ösüşiniň gerekligi bilip mertebeti belendi yol basçymyň buyruklary we yol körkezmeleri bilen yedicilerin Alaytada Amerika bilen Sahyonist rejiminin propagandalarına karamazdan tebit milletleri bilen kereklere ve teptaşı güyüşlere karşı tazlaşıkta bolmak doğuslık ve parakatçılık strateg yani iderle yandırlar dedi. Eýran goşunyň deňiz güýjüniň serkerdesi Eýran bilen Pakistan tepdiň howpsuzlygyny üpjün etýän gudratly güýçlerdir diýdi. Admiral Şahram Eýrani şu gün Pakistanyň goşunyň deňiz güýjüniň serkerdesi Admiral Muhammed Amjad Khan Niyazi bilen duşuşyp, Pakistan elmadam deňiz öwresinde gudratly we taýdalaşykly huzurdan paýly bolanlar diýdi. Admiral Eýrani iki ýurdun deňiz öwresindäki hyzmatdaşlyklary taryhda ýazyljakdyr diýmek bilen Pakistanyň öz taryhy ýolyny dowam edip, gongsi musulmani yurtlar bilen taklayan ara gatnaşıklarını yöstürmeğini, ortak tarihi ve medeni bağlıklardan paylı bolan musulman gowşlaryň islegi hasaplady. Admiral Eýrany Eýran Islam Respublikasynyň iň möhüm strategiýasy ara gatnaşyklary gorunuş diplomasiýa esasynda ösürip berkitmekdigini nyktap, Pakistan ýadro gudrata el gören ilkinji musulman ýurt hökmünde islamy ýurtlaryň arasynda ýörüýti orundan paýlydyr diýip sözlerine goşdy. Orsiýetiň prezidenti Eýranyň täze döwletiniň ýadro ulanyşygy dikeltmek ugruna tagalla etmegine umytlydyryn näde. Vladimir Putin düýün Germaniýanyň kansleri Angela Merkel bilen duşuşmagyndan soň beren gürrüňlerini Merkel bilen ara gatnaşyklaryň ösürilmeginiň gözýetimi hakda gürrüň etdik we oň ýyn gepleşikleri geçirdik diýmek bilen bu gepleşikde Eýranyň täze döwletiniň gurulmagyndan soň biwerden ýadra ulanyşygy dikeltmek üçin ähli tagallalaryny ýerine ýetirmegine umyt bildirdik diýdi. Bu oturuşukta Orsiýetiň prezidenti, Eýranyň täze prezidenti bilen telefon arkaly geçiren gepleşiginiň mazmuny barada Germaniýanyň kanslerine maglumat berdi. Atom Energiýa Halkara Agentliginiň Eýranyň ýadrowlyk işleri hakda geçiren soňky wagtlarda öz hasabatyny bermeginden soň İngiliz, Germaniýa we Fransiýanyň daşary işler ministerleri bileleşikli bir beýannamany berip, Eýranyň ýadrowlyk programmalaryna hasyl bolan ösüşlerden hawatyrlanma bildirip, öz ähdlerini iýdi giderli döwmeklerine işaret etmäni, Tehrandan her nabatym ýadrowlyk söhbetdeşlikleriniň stolyny öwrülmegini talap etdiler. Ýeri dinleýijiler şu habar bilen baglanyşykda işdeşim Ahmad Esmaýyly bir siýasy finişdirýär.
Atom Enerjiň Halkara Ajansynyň Iranyň ýadrowlyk işleri hakda geçen soňky wagtlarda öz hasabatyny bermeginden soň, İngiliz, Germaniýa we Fransanyň daşary işler ministerleri bileleşikli bir beýannama berip, Iranyň ýadrowlyk programmalaryna hasyl bolan ötüşlerden hawatyrlanma bildirip, öz ähdlerini iýdi giderli döwmeklerine işaret etmäni, Tehrandan her nawasym ýadrowlyk söhbetdeşikleriň stolyna öwrülmegini islediler. Amerikan İran işleri boýunça ýörite wekil bolan Robert Malihem Politico bilen geçen söhbetdeşliginde İran bilen bolan ýadrowlyk ulaşyga öwrülmek esasy bir sogala öwrülip durandyr diýdi. Begurrunlaryň ara atylmagy bilen zamandaş Kremlin köşkü hem bir beýannama berip Orsiýet we Fransanyň prezidentleri telefon üsüli geçiren söhbetdeşliklerine Berjam ulalaşygynyň kämil yerine ýetirilmegi üçin Berjam ulalaşygy hakda geçirilýän söhbetdeşliklerin ýanadan başladylmagyny islediler diýip eglan etdi. Iran Islam Respublikasy hiç mahalla akla sygarly we oňyn oturşyklardan kaçan däldir. Emma Berjam ulalaşygy hakda ýüze çykyp duran goşa tepçik hakda aýdylmaly gürrüňçidir welin, bir ýagdaýda bi goşa tepçikden çykyp bolýandyr, eger Amerika we Europa İran milletiniň kanuny hakyny resmiýete tanasalar we zor aýtmakdan we öz siýasy islegilerini tönkemekden gaşa dursalar. Siýasy meseleleriň işlandysy Seyyid Jalal Sadatyan İran İslam Respublikasy siýasy kynçylyklary azaltýan ähli oturşyklary garşalyandyr diýmek bilen Näme üçin bu ýurtlar Amerikanyň zor aýtmalarynyň garşysynda durmaýarlar? Näme üçin bu ýurtlar Berjam ulalaşygyny gödek bolan Amerika agram bermeýärler? Wa näme üçin Amerikany Berjam ulalaşygyna ewirmek üçin we Berjamda boýun alan borçlaryny bitirtmek üçin Washingtony gyzyş atyna almaýarlar diýip soraw berenler.
Gülistan merkezinin Türkmen radiyatından xabarları devam etýän. Yemenin siyasi yukarı genişinin ağzası gerek bolan yanıcı İran İslam Respublikasından üpçün edilmek, Levanın iqtisadi kuruşa vuni devmekin uğruna edilen adımdır, dedi. Muhammed Ali Al-Hawsi Lebanon Hezbollah'ın baş sekreterisi Seyyid Hasan Nasrullah'a İran'dan Lebanon'a yangıç getiren gemilerin hareket etmeyi barada en son kaydan fözlerine işaret edip Seyyid Hasan Nasrullah bu gemiler hareket eden zamanının Lebanon'un toprağı hükmü nedir diyen fözü bir yurdun hakemiyet hakkını yele savurmak değerli eğitim bu hakkın iyiydi ve onu korumak hükmü nedir dedi. Al-Hawsi Lebanon'un nefetten öğreneyen gerekliklerini yüptüğünü etmek, yine bir kurşa ödevmek'in uğrunu adım etmektir, deyip sözlerine koştu. Avrupa'da COVID-19 virüsün tədəhillərinin yayramağı bir yurtların yenə də alada düşməklərinə səbəb bollu. Avrupa Birləşiqinin kətəlləri kontrol ediş və evinə geçiş mərkədinin ıqlan etməqi boyunca geçən həbdə əçəli, adından 36 milyon adamın bir yurtlarda korona kətəlinə duçar bolanlıqları belli olanlar və bir sanın adından 750 min adam həm öz çarlarını ellən bərənirlər. Germaniyan Robert Koch Enstitutu'nun ıqlan etmeği boyunca bir yurt COVID-19 virüsünün pandemiyatının 4. tolkununa girenler bir enstitutun aitmağına göre düğün bir yurtta 9280 adam korona keteline duçarı bolanırlar. Ortiyette hem koronavirüsünün kurbanları adından 155 min adama yetti. Başlan 175 min adama yetti. Bir yurtdaş mahalleçeli 6.726.523 adam koronavirusuna duçar bolanırlar. Pakistan'da, Hindistan'da, Türkiye'de ve Amerika'da hem koronavirusuna duçar bolyarların ve bir keterlen ölen adamların sayı artıp duranır. Hindistan'ın derman düzgünleştiricileri korona keteline karşı görüşmek için dünyada DNA molekülasına esaslanan dünyada ilkinci DNA vaksinin öndürülmeğini tasdikladı. İSNA haberler kulluğunun veren haberine göre 3 doza sancılayan bir sancımı Hindistan'a kısağlı ulanmak için tasdiklenen ilkinci DNA koronavirüs sancımı ya da DNA sancımıdır. DNA tanımları adamların korunu sistem ağlarını keterçiliğe karşı güçlendiriyor. Geçirilen gözlükler bir tanımın alyan adamların 66 götürümünde keterin alamatlarının döremeğinin evin alyanlığını görküyor. Yılla vaksanın tahminen 120 milyon dozunun Hindistan'a öndürülmeğine karışılıyor. Bir tanımın tesirliliği immunonodal hayvanların üstüne tasdiklenir. Afganistan'ın önkü prezidentinin doğanı Taliban'ın yukarı dereceli azatı bilen duşuşanı son bir topara verikti. Tesnim haberler kulluğunun veren haberine göre, Eşref Gani'nin doğanı Heşmet Gani, Taliban'ın yukarı dereceli azatı bolyan Halilur Rahman Hakkani'nin duşuşanına bir topara verikti. Gani bir duşuşukta Taliban'ı kollayanlığına etti. Hakkani bundan önhem Afganistan'ın bir neçe siyasi şahsiyetleri çortanına Hamed Kerzai, Abdullah Abdullah ve Afganistan'ın İslam Partiyası'nın yol başçası, Gulbuddin Hikmetyar bilen duşuşukta. Taliban topori Afganistan'ın Farah ve Orozgan velayetlerine bir toporun tutsuğuna bolan 380 bendini azad etti. Taliban Afganistan'ın Orozgan velayetine 40 siyasi bendini azad edenliğini ıqlan etti. Taliban şeylede Farah velayetine Afganistan'ın önkü devletinin 340 harbisini azad edenliğini haber verdi. Taliban'ın bir hareketine ve güne geçişine karamazdan kavuşayan haberler, halk güçlerin Taliban bilen görüşme için Afganistan'ın Panjshir velayetine varyanlıklarını malum etiyor. Panjshir velayetine varyan halk güçleri, Afganistan'ın Taliban'a karşı görüşte milli kahramanı olan Ahmet Şah Mesud'un oğlu, Ahmet Mesud'un yol basılığını Taliban'a karşı teveşşektirler. Şöyle bir vakitte Afganistan'ın prezidentinin birinci orun masarı Emrullah Saleh bir ses sargıdığına, Taliban'ın kanuniyelığının yoktuğunu ve zor bilen ele gelen kudretin kanunlaştırılmayacaktığını ve bir topar bilen ılalaşmayacaktığını aitti. O şeyle de Afganistan'ın ıkbalını Afgan halkı malum etmeler deyip nıktadı. Amerika'nın Haznedarlık Ministerliği düğün ortiyatın devletini Alexei Navalny'ye av vermek için tağalla etmeklikte ayıplab, bir yurdun 9 şahsiyatını ve 2 kompaniyasını sanksiyalar listesine salli. Ortiyatın Washington'daki ilçesi Anatoly Antonov, Amerika'nın bir yurda karşı yola veren tədə sanksiyalarına qaytavul verip, Amerika bir yola veren sanksiyaları bilen iyi giderli Washington bilen Moskova'nın arağat nasıqlarını qavuşadıp duranlar dedi. Washington'ın önemi boyunca bir sanksiyalara talınan şahsiyatlar ve kampaniyalar Navalny'ye av vermekte ya da ortiyatın kimiki yarağlar programmalarına rol oynanırlar. Yine bir xabar bilen xidmatınızda. Arağın xabar çeşmeleri Bağdadın demirgıdığına ve Həşdo Şəbiyin güyüşlerinin, avta ulağlarının yoluna bir bombang partlamağı sebeple bir gücün 10 mir ağzasının şehitiyyada yaralı olmaqlarından xabar verdiler. Araqlı xabar çeşmelerin veren xabarları boyunca Həşdo Şəbiyin bir avta ulağı Bağdadın demirgıdığına yerleşen Attaramiye şehrinin Əs-Sair teptenine partlanır ve bir gücün 4 ağzası şehit olup 7 ağzası hem yaralı olanırlar. Bir partlamadan son Həşdo Şəbiyin güyüşleri terörçü Daş Topalının ağzaları bilen 3 taraftan çaknaşanırlar. Arağın əsaib əhlül haq diyen hərəkəti bir terrorçılıqlı hücuma qayta ul verib, bu haqda keyinlik edərlərin soğrağasına çəkilməklərini, həm də hovubsızlıq məsələlərdə Əl-Həşdu Şəbi güyüşlərin köpürək rol oynayıp da onların tecrübələrindən hayırlanılmağını talep etdi. Evi dinleyiciler, Türkmen Radiyasından şu gücə degişli 3. bölüm xabarları eşitdiniz. Türkmenistan vaxtı bilən taqat 22-30 minutdan inşallah sonku bölüm xabarlar bilən yanadan xidmatınızda olurun.
Hormatly radio dinleyijiler, aziz hemraler, arman Allah huwat kiýjeňiz haýyrly, tapaly bolsun. Mahrwan hemraler, indi wagt bernamalaryň dowamyna deslap çaý çörek diýen gepleşi dinläp bilersiňiz. Oň ýüzünden ýürek çoşgun diýen gepleşi eşitirip, onuň tora öý we maşgala diýen gepleşmeni gullanmagy bolar. Hemraňyň dowamly bolsun.
Çay, çörek.
Dünyanın bar güzellikleri bilen yaradan Kadir Allah'ın adi ve yadı bilen Salam aleyk edi dinleyiciler, mahravan hemralar. Halo qalgın nahilli. Tağamalıqdır da inşallah. Gecangit xayirli bolsun. Çay çörek atlı gepleşin, yene bir sanı velen xizmatınıza gel botuyurs ve sizi hemralığa çağırıyars. Mahrevan hemralar, çay çörek adlı gepleşik İran-Islam Cumhurluğunun sesi Gülistan Merkezi Türkmen Dili Radiyatı'nın orta tolkununa 1449 kHz frekansının yayılımı veriliyor. Bu sanki gepleşikte biz il arasındaki olan inançların kavirlerinin gurrun etmekçi. Gepleşin size yaramağını umid ediyoruz. Mahrawan hemralar, Türkmenler yaşayışlarına kâbir inançlar velen yaşayarlar. Ve şol inançların kâleri söyörlü inançlar bolýarlar. Misali, Türkmenler suwa gaty ähmiýet berýärler. Olar suwy durulugyň, pakligyň ve mukaddesligiň gözbaşy bilýärler. Suwa aşgal ve hapa zatlary taşlamagy dogry bilmeýärler. Hatta kadim wagtlarda Akarın başına mal garani suwa yakallarına bir kişi qapqaç yuw oturan bolsa mallarını başqa yerde we suwun aqıp qapqaça gelmejek yerine suwa yakyanmışlar. Yağışın suwunu öz nawalary bilen yığınap alıp da larlarda saklap ulanyanmışlar. Sebäbi şol suwy asmandan we Hudaý tarapdan gelen sowgat bilýänmişler. Mahrevan hemralar, Türkmenler odu hem qahver yerler. Od olara qızgıllık beriyer ve öylerini yahtılandırıyar ve yaşayışlarına köp pafitli oluyar. Şonun üçün Türkmenler odun üstüne su koyup söndürmeyerler. Eysem odunu çekip odun üçmeğine sebep oluyarlar. Ya öz külünün odun üstüne koyarlar. Eger de Ol odun tutuşmağından qorqaysalar we ol odun töwereginäki zatlara ziyan ýetirmeginden qorqaysalar, oň köýlerini üstüne suwy assa mulaýymlyk bilen sepelep, töýde ýakarsyp, od bilen mulaýymlykda hoşlaşýarlar. مهربان ایلشلر ترکمنلر قمو و توپراغ هم اولی اهمیت دریارلر اولور توپراغ مقدس تانیب بیل شیللک بلن اونی یمرقلم ایارلر حتا کده بیرنن اوینه بیری قهار گلب یر یمرقلسا وخچان نغن اویمده توپراغ یمرقلما گرنگی ورشلق بلن ایت دیارلر سببی یر یمرقلماق و توپراغی دپرجکلمک قوگرن میار و اوی سرسریار دیین انانلار. مهربان دینگلیچلر، ترکمنلر یرگلنه یلی هم اولی حرمت قویارلر. اولور شمالن اثمگنی تاثین هوان بوشلغ ولیارلر. دریاده گید بیورن سیادلر امر دشنه وخش محل ور ثورتو گسته امرلری ثوب بل ایدمدی تپارسیارلر. اغاچیاران یلی ثنه باغ وقتشلارا جان گیریار و اغاچلار پنقلیارلر و سن مولسا میوه وریارلر. اونا Ағыч яран қара ел, күйішлі тұпан болып келсе де, берекетің бұшылығыны веріяр, өй наз нығматы өз иедіні тіркейер. Hava mehrevan dinleyiciler, Türkmenler şu sanat geçen dört faktormada ölü ehmiyet veriyorlar. Su, ot, toprak ve yel onların yaşayışlarını kemilleştiriyor. Hatta insan özünü topraktan öğünüp, yanıdan toprağı verip çektiğini gözünü tutup, mukaddes mekarların toprağını teverrik hükmüne alıp öğünme saklayır. Armağanla quat edidin meçkər məhrəvan hemralar, çay çörük atlı gepleşigə etyən hemralınız üçün sizin barınıza köp-köp minnətdar. Hədir gelin hormatlı işçancıyımız, sətar verdi fəcurin, buğurda bercək qurrunlərini dinləyilin.
Büyük tanrının adı ilə aram olsun siz mehrəvan və qazərli dinləyicilərə. Elbəttə hər millətin öz aranda, öz fərhəngi, öz bir rəsmi rüsumu adabı vardır. Türkmenlərlə arasında 4 saat müqəddəs saatdan birdir. Su, ot, qum ya xaq, yenə də yel. Xoq, su müqəddəs olmağı vəlayət dildə də deyiliyə ab, mayı, həyat əsliddir. Şonra suda təhərətlik var, pəklik var. Türkmen su heyvərə həmmiş gəldi, əziz var ya, Türkmenin gələn, yaşayan yerləri köplənç, qorulukta bulan sonu Su hemişe onun yanında muhterem ve ezilmiş. Kema inke suun içine necaset dökmeği ya kafa koymağı hemişe gıyın varıptır. Ve suun hemişe pekliğini mukaddes biliptirler. İzinden ot var. Ot da bir tuğle zindigi beşerde gerçeğine dikkat etsek. İnsanların niyazı kohtebez için, onun kızgınlığının peylalanmak için o yeni odun İnsanları düşmanın mukabilinde şöyle muhafaza ettiğin sonu o tabur mukaddes bir zattan birisi olup dur. Ben bu sefernameyi İbn Fezlan'da okuydum. Şunda da yarıptır. Karnı çağrı hecride Müslüman adam gelip de Türklerin aranına gelende Türklerin ya Türkmenlerin oğlu şöyle mukaddes varıp da Hüdayin en adını verirlerinde şunda işaret diye. Yani. Ama şu, o zaman beter hava soğuk olan zaman hatta şu an yüzleri, kaşları, kirpikleri donuyormuş. Oğlun gereği şunda, şunun muhumluğunu şu İbn Fezlan öz sefernamesinde bildiriyor. Hak hakta da diyecek bozak insanın yaşayışı işi yerin yüzünde bulan zaman ve insan şundan gerek razını, zindigiyetini, meişetini alan zaman kumla ya hak devre mukaddes zaten diyesin. Kalı verse yel, yel de şeyle bir muhum bir zat dünyanın içinde gerek zatlan birisi bulan zaman kadim Türkmenler şayet de şuna mengredip olsun ve şuna yedişirip olsun ki Türkmenler kadim harmanda dövende, şunda harmanı verecek olan yer gerekmiş. Yer de şöyle bir mukaddes bir zadi ki, Türk milli hemişe şunun kazını bilip durdu. Hop yer, indi bir harman değil de, başa yerlerde de hükman, degirmen yanık yerlerde un etmeyene buğdaylarını, ya başa bir yerlerde de hükman onun gereği bulunsa mı, yer de Türk millinin arasında mukaddes olup geçiptir. Veren vaktiniz için minnettar.
Hava hormatli iştancımız Sattar Verdi Fajuriya beren qaw gurunlar üçün ve qaw maglumatlar üçün minnettarlık bildiriyar tavırdılar. Emma Edi Temralar mahravan dinleyiciler şunun bilen bu sanqi çay çörek atlı gepleşige berilen vaxşi yerde kutorup bardi. Edin Temralarınız üçün sizden barıyınla köp köp minnettarlık bildirip, gelecekten duşuğa çelli, hoş, sağlıkta yaşan.
Yürek coşkunu.
Namal. Ahli iman jim bo'lib o'qiy turar namozi. kafil bolun vaqtında koymasalar kadani büyük tağrim göt pötüp berse tevap cedani her bir bende saygırıp bilse ağkarani mehşerde nezat verecek doğru bolun namandır. Şertin bilip okuysan ertir düşmersin oda her kimin özü kaygı kimse yetmel dağda hak emrini tutmasan kalırsın sen uyuda seherlerde bidar bol bolsun dilin fenada mehşerde fena bolcuk doğru bolun namazdır namaz dini tutun deyip aydandır ol hak resul eğer doğru okulsa Allah'ım eylen kabul güzel verme şeytana etmesin halın melul İblis var adamlar, önünden tafa delil. Mehşerde kolun tutacak, doğru bulun namazdır. Namaz zekat burnunu, Kur'an'da bile gelir. İkisini dem tutsun, netice hasan bulur. İhlas edin bendeni, Rabbim hidayet kılır. Güllet ölüp imanı, kalba yaktırık salır. Nicate tedap olacak, doğru bulun namazdır. Allah bilen her bende ıslah istiarasın. Islah bulur üzgülür, özü tavır çaresin. Adım yönü sağ bulma, il derdine yarasın. Ne mi deyip halk bulun ne? Fikri etsin karasın. Kurbanız alıp çıkacak, doğru bulun namazdır.
Öy ve maşgala. Bismillahirrahmanirrahim. Bir Allah'a idey hamdu senalar bir qısım topraqdan adam yarattı. Ten panusun qılmaq üçün munawwar can nurundan şemğa iman yarattı. Salam aytyars, öy va maşqala atlı gepleşigin eziz dinleyicilerine. Qadirli hemralar, adam oğlanlarının ruhlarına ziyan yetirgan va ular il arada isnishqli yashashdan mahrum etgan hasiyatlarin birisi ko'riplik etmek hasiyatidir. Sebebi ko'riplik adamlar arasinda düşmançılıq dörötyar. Nebisan gepleşigimizde bu hafiyetin erbetligi haqqında gurrun etmekçe. Qadirli dinleyiciler, göriplik yarama sanfiyetlerin biridir. Haqiqatda göriplik bir hil merisçilikdir. Hedret Allalay Salam öz mübarek sözlörünün bir yerine göriplik, göriv adamın en namını ertiyanlar deyip permayeş edenler. Ol Hedret sözlörünün yeni bir bölümünü göriplik en namı darğıtiyar deyip aydanlar. Bu bolsa, göriv adamın rahatlık duymayanlığını ve öz yaşayışına maza görmeyanlığını məlum etyar. Qadirli hemralar, əziz dinləyicilər, qoriblik insanı adamkarçılıqdan və başqa insani həfiyyətlərdən daşaltyar. Bulardan artıq qoriblik insanın imanını darğıtyar. İmam Muhammed Bağır əleyhissalam öz mübərək sözlərinin bir yerinə odun, odunu kül edib darğıdışı və yoğ edişi yəni qoriblik həm insanın imanını yoğ edyandır deyib pərmayiş edəndir. Doğrudan nə qoriblik etmək İmanlı adamların hafiyetlerinden değildir. Qadirli dinleyiciler, əziz hemralar, dünyevi gelir geçer zatları ağlanıp yören adamlar bir-birlerine göriplik etyandırlar. İnsanın yüreği her hil hapalıktan, şolsanlı kine kuduretten ve göripçilikten arası olsa yakşıdır. Göripliğin anırsaya düşmançılığa varıp çatyandır. Sebebi göriv adamın yüreğine kine yerleşiyar. Kine olsa adamları bir-birlerine yağ edip koyar. Hava ediyiz hemralar, haçanla insanın yüreğini kine kurşav alsa, onun haqdan daşlaşıp şeytana aldanmağı mümkün mülp duruyar. Göriplik etyen adam hem hiç bir kimseyen yaxşısını beğenip bilmeyar. Eysen başardığından başkaların yavuz yağdaylara qavat gelmeklerini isleyar. Şühilli adam naxuştur. Şunun üçün hem din desturlarına odurlu rivayetlerde ve hadislerde Göriv adamlara kən üns verib görmən, sebəbi olur, göriblik keselinə duçardırlar. Oların buna xoşluqdan qutulmaqları gümənidir deyilib getirir. Aziz hemralar, göriplikin ve kinen ahir soňa düşmançylyga ve bir-biriňden ýüz döndürmekligi barp çatýar. Käler görýär, söýlen bir kimseni görenlerini hetden aşy ony ewüp ýalçylyk etýärler. Ýalçylyk hem göriplikden göz başalýandyr. Ruh rawan tanjylyk ilminiň alimleri göriplik bir hil meritçilik ýatlap, ýalçylyk hem göriplikden göz başalýar we ýalça adamyň ejizligini görkezýär diýip aýdandyrlar. Qadirli dinleyiciler, göriplik güýçlen berse, insanyň aklyny hem zaýlaýandyr. Bu görip adamyň göripligi we kine kudureti bawat her hili yaramaz harakete baş goşmagy mümkindir. Şeytan hem onuň oryn mertebesine göriplik edip, Hudaýyň buyrugyna garşy çykdy we insanyň müdümi düşmany boldy. Göriplik hem şeytany häsiýetlerdendir. Göriw adamyň hem şeytanyň ugruna gidip özgü insanlara gezek, yaramaz işlere baş koşmağı mümkündür. Şe sebeple hem Allah Tağaladan haray sorab, bizi doğru yolu hidayet etmegini, o yaşayışımızda avre yezzetten ayırmanı, baş yokur aylandırmağını talep etmeliriz. Belki de Tanrı Tağalan hidayeti ve hemayeti sayesinde utulorların hatarına yerleşip, mehir mutlu yaşayışı tecrübe edip başardık. Qadirli hemralar aziz dinleyiciler, arma waring Allah Taala baryňyzy quwwat bersin. Ene gepleşigin bu pursatyna dinleýän hormatly ruhany ustanjymyz Hajatul Jabbar ahun mirawing berjek gurrunlaryny.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wan naru lil kafirin. Wa sallallahu ala khayr khalqihi Muhammedin wa ala alihi wa ashabihi ecmaîn. Hormatly dinleyiciler, assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hudaý tebarak we teala hemmem we tawfik berip, ähli iman, ähli irfan bolup, özüne bende Muhammed aleyhisselama ummat imam agdamy mezhep, çaryara dost bolup ýaşamaklaryny Hudaý muýassar etsin. Mahsusan aşyr aýyň içinde, belli bir günlerde dogan kabul bolup da Hudaýa tewessül edilýän günlerde, Hudaý tebarak we teala bilen hemmesini tilekeden goryp, gowy ýolda gezmekligini Hudaý muýassar etsin. Hudaý teala Qur'an'da näme diýýär? İnnel ebrara lefî naîm. İnnel fujjara lefî cehîm diye. Qawî takva perhizkar Hudaydan korkup peygamberin aydan ne diyen adamlara yüzde yüz beheştidir diye Hudaý hemmemize nesip etsin. Emma facir o pasık o teleke bolyan adamlar yüzde yüz cehennemidir diye Hudaý hemmemize ondan koruyusun. Hazreti Ömer radiyallahu teala anhu peygamber selamdan sorat diye. Anırbaş facir pasık teleke kimdir diye. Şunu peygamber selam başını bulab killesini aşağı salıp gözü yaş etti diye. Ya Resulallah, ben bilecek bol sorudum, sana izleyip verecek bol soram yok diye. Ya Ömer dedi. Hey, oru olu konuda sorudum dedi. Anır baş pacır görüptür dedi. Arap diline hasut değil yandır diye. Görüp olmak, dinini sıyırmaktır dedi. Allah rahmet etsin, ustad, yarmada onun tasirli her açan hasadettin,